Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амбасадары краінаў Еўразвязу з'язджаюць з Беларусі на знак салідарнасці з амбасадарам Польшчы і кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу, якім афіцыйны Менск прапанаваў пакінуць краіну для кансультацыяў. Апублікаваны абноўлены чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і чые актывы павінны быць замарожаныя.
Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна, ў студыі Юрась Бушляков. Добрый вечар, сёння ў свеце. У сирийском городе Хомс урадовые войски, у тым лику танковые отделы, ведут наступ на кварталы, контролеванные оппозицией. Поводле официальной информации, войски взяли под контроль район Баба-Амар у центра Хомсу. Як твердят сведки, наступу попередничал интенсивный артиллерийский обстрел. Организация Объединенных Наций напередодні опубликовала новые известки об ахвярах протистояния у Сирии, что должится амаль год, каля 7,5 тысяч человек. Паўночная Карея готовая прыпыніць работы для ўзбагачэння урану і ўвесці мараторыум на ядзерныя выпрабаванні і выпрабаванні ракет далёкага радыусу дзеяння. Пра гэта паведаміла прадстаўніца Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд. Дзярждэпартамент таксама паінфармаваў, што амерыканскія і паўночнакарэйскія прадстаўнікі найбліжэйшым часам завершаць працу над пагадненнем аб пастаўках у КНДР 240 тысяч тонаў харчовай дапамогі. Российская оппозиция, занепокоенная заявами Владимира Путина об рыхтаваных оппозицийниками провокациях после президентских выборов 4 сакавіка. У приватности Путин стверджал сегодня на встрече с своими прихильниками, что некоторые силы в оппозиции рыхтуют провокации, махчима навод забойства кого-нибудь из ведомых людей, как поздней обвиноватить у этой улады. Сустрашыня партыі народнай свабоды Барыс Нямцоў лічыць, што калі кіраўнік ураду ведае пра рыхтаванне такога замаху, ён павінен зрабіць усё, каб яго прадухіліць. У адваротным выпадку ўлада робіцца суудзельнікам злачынства. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. Вайскоўцы ізраільскай арміі і інспектары Міністэрства сувязі Ізраілю канфіскавалі ў сераду абсталяванне палестынскай тэлерадыёстанцыі «Аль-Ватан» у Рамале і арыштавалі чацвярых яе супрацоўнікаў. Паводле звестак прэсавай службы арміі, рэйд быў праведзены ў сувязі з тым, што тэлерадыёстанцыя вяла перадаванне на забароненых частотах, тым самым ствараючы небяспеку самалётам, што прызямляюцца ў ізраільскім міжнародным аэрапорце імя Бен-Гурыёна. Выборы президента Египту пройдут 23-24 травня. Про это поведомил сегодня керавник Национальной выборчей комиссии Фарук Султан. У разе, калі ніводзін з кандидатаў не набере больше, як палову голосов выборников, другий тур будет призначены на 16-17 червеня. Чекается, что официальные выники выборов будут объявлены 21 червеня. Это отповедая обяцанням войсковых уладов передать уладу у руки цивильных не позднее за конец червеня. Іран выказаў гатовасць прымаць ад гандлёвых партнёраў замест амерыканскіх даляраў золата. Кіраўнік іранскага цэнтрабанку заявіў, што кожная краіна можа плаціць сваёй нацыянальнай валютаю, а калі захоча – золатам. Тэгеран ўжо стаў атрымліваць індыйскія рупіі і кітайскія юані за пастаўленую нафту. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск прыблізна.